Jau nosaukums Renew Europe liecina, ka šī politiskā grupa Eiropas parlamentā liek uzsvaru uz reformām un Eiropas atjaunošanu. Tieši tā var tulkot arī grupas nosaukumu, lai gan pagaidām oficiālā versija latviešu valodā vēl nav izdomāta. Eiropas arotbiedrība institūta pētniece Zana Rasneča uzskata, ka arī konkrētās reformu idejas, ko šīs politiskais spēks gatavojas piedāvāt, vēl ir tapšanas stadijā.
Interesanta grupa, ietekmīga potenciāli, bet pašreiz nav īsti skaidrs viņu tādas konkrētās politikas virzienu un tās konkrētās nostādnes. Jā, viņi grib atjaunot Eiropu, bet nav tieši skaidrs, kādā veidā, kādas ir tās reformas, kas ir nepieciešamas un kas tieši ir jādara. Viens virziens, kas parādās, ir ilgtspējība un vide, un arī likuma varas nostiprināšana, tātad šīs pārkāpuma procedūras pret Poliju un Ungāriju, tās viņiem ir svarīgas, līdzīgi tāpat kā cilvēktiesības.
Iepriekšējā sasaukumā Renew Europe darbojās zem nosaukumu ALDE, un daudz tās politiķus joprojām dēvē par liberāldemokrātiem. Nosaukums tika mainīts pēc tam, kad Francijas prezidents Emmanuels Macrons nolēma pievienoties šai politiskai saimai. Var droši teikt, ka Macrons un viņa partija ir arī šīs grupas nozīmīgākais virzītais spēks. No kopumā 108 grupas deputātiem Francija pārstāv 21. No Latvijas Renew Europe sastāvā strādā Ivars Ieps no apvienības attīstībai par. Šobrīd tā ir trešā lielākā grupa Eiropas parlamentā. Viena no spilgtākajām Makrona un līdz ar to arī Renew Europe grupas idejām ir par Eiropas konferences sasaukšanu. Vēl nav skaidrs, kā īsti tā notiks. Tomēr ir paredzēts, ka tās būs plašas konsultācijas ar bloka iedzīvotājiem ar mērķi apkopot svaigas idejas par to, kur Eiropai būtu tālāk jāvirzās un kā iedvest šajā projektā jaunu dzīvību. Rasneča no Eiropas arotbiedrību institūta uzskata, ka kopumā tā ir laba iecere, bet viss būšot atkarīgs no tās izpildījuma.
Tā ir interesanta politiskā doma, jautājums, protams, cik tā ir reāli, un jautājums arī, cik šādā konferencē atspoguļos tiks, piemēram, mazo dalībvalstu intereses, kas, man liekas, ir skaudra problēma jau šobrīd.
Ir sagaidāms, ka Eiropas konference vadīs bijušais liberāldemokrātu līderis Gijs Verhofstadts. Šajā Eiropas parlamenta sasaukumā liberāldemokrātu ietekme ir pieaugusi ne tikai Francijas prezidenta dēļ. Pirmo reizi vēsturē vairākumu nodrošināšanai vairs nepietiek ar divu lielāko grupu jeb frakciju balsīm. Koalīcijas veidošanai ir nepieciešams trešais spēks. Tādēļ Renew Europe pārstāvi ir varējuši iegūt vairākus nozīmīgus amatus. Tostarp Beļģijas premjers Šarls Mišels 1. Novembrī Eiropadomes vadītāja amatā nomainīs Donaldu Tusku. Savukārt Dānietei Margrētai Vestegerei ir paredzēts kļūt par Eiropas komisijas vadītājas izpildu vietniece. Tomēr savstarpējā sadzīvošana jaunajā koalīcijā nebūtu nav vienkāršs uzdevums. Jau tagad ir dzirdami pārmetumi, ka atsevišķu Eiropas Tautas partiju deputātu nedraudzīgās uzvedības dēļ nav iespējams garantēt, vai Ursulas von der Leyenas vadītās komisijas apstiprināšanai pietiks balsu. Arī Francijas izvirzītās komisāras kandidātes Silvijas Gulāras noraidīšana nav padarījusi situāciju vienkāršāku. Arciums Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.